Očeta in Sina in Svetega Duha. Milost in mir Boga, Očeta, ljubezen Jezusa Kristusa in občestvo Svetega Duha ne bo z vami vsemi.
Le kdo izmed nas si ne želi, da bi nam vsakdaj drugi stregli. Le kako lepo mi je, če mi mamica zjutraj naredi zajtrk in ko se vrnem domov, me že čaka kosilo. Poznamo to? Kaj pa mi? Smo že kdaj pomislili, da tudi mi drugi potrebujejo našo pomoč? Današnja Božja beseda nas bo popeljala v veselje služenja. Takšnega služenja iz ljubezni, s kakršnim je sam Jezus služil, ko je postal služabnik vsem. Če predvsem čakamo, da bi nam drugi služili, se iskreno pokesajmo, da bomo čistih src deležni današnje Jezusove daritve.
Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zdo prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame Boga, nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Slava Bogu na višava. Poveličujemo te, zahvaljujemo se ti zaradi tvoje velike slave. Gospod Bog, nebeški kralj, Bog Oče vsemogočni, Gospod edinorojeni Sin, Jezus Kristus, Gospod Bog, Jagnje Božje, Sin Očetov, Ti odjemleš grehe sveta, usmili se nas. Ti odjemleš grehe sveta, sprejmi našo prošnjo. Ti sediš na desnici Očetovi, usmili se nas. Zakaj edino Ti si sveti, edino Ti Gospod, edino Ti najvišji Jezus Kristus, svetim duhom, v slavi Boga Očeta. Amen. Molimo. Vsemogočni večni Bog, vodi našo voljo, da bomo zmeraj vdano sprejemali Tvoje zapovedi in Ti z iskrenim srcem služili. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, Tvojem Sinu, ki s Teboj občestvo Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
Berilo iz knjige preroka Izaija. Gospodu je bilo po volji, da svojega služabnika stres z bridkostjo. Če da svoje življenje v daritev za greh, bo videl potomce in bo podaljšal svoje dni, Gospodova volja bo uspevala po njegovi roki. Za muko svoje duše bo videl luč, do sitega se je bo nagledal. S svojim spoznanjem bo moj pravični služabnik mnoge opravičil, njihove krivde bo naložil nase. To je Božja beseda.
Berilo iz pisma Hebrejcem. Bratje in sestre, trdno se držimo veroizpovedi, ker imamo veličastnega velikega duhovnika, ki je šel skozi nebesa, Jezusa, Božjega Sina. Nimamo namreč velikega duhovnika, ki ne bi mogel sočustvovati z našimi slabostmi, marveč takega, ki je kakor mi preizkušen v vsem, vendar brez greha. Bližajmo se torej z zaupnostjo prestolu milosti, da bomo dosegli usmiljenje in našli milost, ki nam bo v pravem trenutku pomagala. To je Božja beseda.
Amen.
človeku je prišel, da bi strigel in dal življenje odkupnino za mnoge. Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Marku. Tisti čas sta Zebedejeva sinova Jakob in Janez stopila k Jezusu in mu rekla: Učitelj, želiva, da nama storiš, kar te bova prosila. Rekel jima je: Kaj hočeta, da vama storim? Rekla sta mu: Daj nama, da bova sedela v tvoji slavi, eden na tvoji desnici in eden na tvoji levici. Jezus jima je dejal: Ne vesta, kaj prosita, ali moreta piti kelih, ki ga jaz pijem? Ali biti krščena s krstom, s katerim bom jaz krščen? Rekla sta mu: Moreva. In Jezus jima je dejal: Kelih, ki ga jaz pijem, bosta pila. In s krstom, s katerim sem jaz krščen, bosta krščena. Tu dati, kdo bo sedel na moji desnici ali levici, pa ni moja stvar, ampak bo dano tistim, kim je to pripravljeno. Ko je drugih 10 to slišalo, so se začeli jeziti na Jakoba in Janeza. Jezus jih je poklical k sebi in jim rekel: Veste, da tisti, ki veljajo za vladarje, gospodujejo nad narodi, in da jim njihovi velikaši vladajo. Med vami pa naj ne bo tako. Ampak, kdor hoče postati velik med vami, naj bo vaš strežnik. In kdor hoče biti prvi med vami, naj bo vsem služabnik. Saj tudi sin človekov ni prišel, da bi mu stregli, ampak da bi on stregal in dal svoje življenje v odkupnino za mnoge. To je Kristusov evangelij. V zapisih Rimljanov lahko beremo, kako se je cesar Kaligula velikokrat ljudem smejal v obraz. Nekdo si je drzno vprašati, zakaj se smeji. Pa je dejal, da se smeji zato, ker bi lahko kadarkoli, kogarkoli ubil. Kako zlobna lahko postane oblast v rokah človeka, ki ne služi narodu. Kako zlobna lahko postane oblast v rokah tistega, ki jo zlorablja zgolj zase ali ki se z oblastjo izživlja, ki z njo dokazuje, da lahko počne karkoli, ker to zmore, tudi sme in si jemlje vso pravico za to. Jezus pa nam danes v evangeliju govori o drugačni oblasti, o oblasti služenja.
oblasti striženja. In ne govori kar tako, da bi postavljal neka moralna pravila, ampak govori s svojim življenjem, svojim konkretnim služenjem in striženjem. Vse tja do darovanja svojega življenja. Zanimivo v tem Jezusovem podarjenju služenje je to, da so apostoli posem nasprotno reagirali na to. V vseh treh primerih, ko jim napoveduje in govori o trpljenju, apostoli posem drugače odreagirajo. Prvič je bilo to v Cezareji Filipovi, kjer ko napove svoje trpljenje in darovanje, apostol Peter prav potegne Jezusa na stran in mu dopoveduje, ne, to se ti ne sme zgoditi, tega ne bom dopustil. In ko se postavi Peter na prvo mesto in Peter začne dopovedovati in ukazovati Bogu, kaj mora in kako mora. Ob drugi napovedi trpljenja, to je bilo v Galileji, apostoli, kakor da so slepi in gluhi in muci, molčijo. Potem prenadoma menjajo temo in se začnejo med seboj prepirati, kdo je prvi in bolj pomemben v njegovi družbi. In tretji primer je prav danes, ko gredo v Jeruzalem, se pravi par dni pred Jezusovim trpljenjem in smrtjo, tudi v tem primeru ga ne razumejo, mu ne prisluhnejo, ampak že vidijo pred seboj Jezusovo slavo, verjamejo, da bo sedaj vendarle v Jeruzalemu priznan za Mesija in postavljen za kralja. In dva izmed njih celo pohitite, da ne bi zamudila kakšen stolček pri njem in hočeta, da ima zagotovi, da boste lahko v svoji slavi, v njegovi slavi sedela ob njem na desni in levi. Jezus, zanimivo, jih ne okara. Tudi jim ne nasprotuje, da si želijo vladati, da si želijo biti prvi, pomembni. Nasprotno, spodbuja jih. Njegov odgovor bi lahko prevedli takole. Če hočete biti prvi zato, da boste drugim služili, prav. Če hočete biti bogati zato, da boste z drugimi delili, tudi prav. Če hočete biti močni in mogočni zato, da boste druge lahko zaščitili, tudi prav. Če hočete biti slavni, zato, da boste lahko spreminjali družbene razmere, je prav in dobro in spodbudno. Če hočete vse to zato, da bi bili Bogu podobni, potem je to Bogu všeč. Toda, če bi se radi svojo slavo, bogatstvo, močjo postavili na mesto Boga in izrinili Boga, potem je to vstopna točka za hudiča. Spomnimo se, kako so se stvari dogajale v raju, v tej simbolni zgodbi o Adamu in Evi, ko je hudobni duh prepričal, da morata spodriniti Boga. Vladanje mora biti v imenu Boga. Vlada ne more biti po načinu Boga. Ne da Boga izrinja, ne da si človek sam postavlja svoje zakone in pravila in določa svoj prav, da je prav to, kar zmore in hoče, ampak da sledimo Bogu, da ravnamo po Bogu. Drugače smo vedno na varnosti, da izrinjamo Boga iz svojega življenja. Tam pa, kot je zapisal Dostojevski, kjer ni Boga, je vse dovoljeno in tam si lahko vladarji privoščijo, karkoli hočejo. Morda nam misli ob tem vladanju hitijo tja k vladarjem, kraljem, predsednikom, raznim diktatorjem in tiranom. Pa vendarle vemo, da moramo začeti na nek način pri sebi. Vsakdo izmed nas je po svoje vladar. Vsak izmed nas se skriva morda majhen diktator in če mu pustimo, lahko kaj hitro zraste in se postavi na druge. Vsi živimo v neki mreži odnosov, ker si včasih v podrejenem, drugič v nadrejenem položaju, ne glede na to, kako nam je to všeč. Zato moramo biti vedno pozorni, da ne postanemo diktatorji. Prav tako pa je lahko narobe, če v tem svojem odnosu bežimo od svojih odgovornosti in dolžnosti. Beg ni rešitev, beg ni ljubezen. Beg pomeni, da smo nekoga izdali ali izdali celo svoje življenje. Tam, kjer je potrebno, moramo prevzemati odgovornosti. Tam, kjer je potrebno, moramo služiti ljudem tudi svojim načinom vladanja, ki je ljubezen in služenje. Kako narobe je, kadar tisti, ki so sposobni, odgovorni v družbi ali v cerkvi, prepuščajo odgovornosti tistim, ki za to niso sposobni ali za to niso primerni. Takrat vemo, da pride do lahko velikih zlorab in krivic v družbi. Zato je pomembno, da kjerkoli že smo, kakršenkoli odnosu. Ne bo to družina, ne bo to zakon, ne bo to na delovnem mestu, ali v športu, ali med prijatelji. Sprememo odgovornost, kar zmoremo. In obenem vedno preverjamo svoj odnos. Ali je služba, ki jo vršim, ki sem jo prevzel, ki jo upravljam, najprej namenjen na meni samemu in moji slavi, moji moči, ali pa zato, kot nas Jezus vabi, služenju, obogatenju odnosov, pravičnosti, k temu, da lahko drugi ob meni rastejo, da jim dajem pomoč, da jim dajem zaščito, da jim dajem podporo tam, kjer zmorem in sem morda močnejši kot drugi. Boga navadno prosimo za to, da bi nekaj zmogli, ga prosimo za to, da bi bili nekdo, da bi nekaj dosegli, da bi imeli to in to. Morda bi morali svoje prošnje malo obrniti na glavo, predvsem to, da bi preverili to, kar smo in to, kar imamo, ali ni potrebno, da začnemo deliti, da začnemo bogatiti ob sebi tudi druge, da začnemo posnemati Kristusa, ki ni prišel zato, da bi gospodoval, ampak zato, da bi nam služil in dal svoje življenje za mnoge. Amen.
Verujem enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari, in v enega Gospoda Jezusa Kristusa, edinorojenega Sina Božjega, ki je z Očeta rojen pred vsemi veki in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga, rojen neustvarjen, enega bistva z očetom in je po njem vse ustvarjeno, ki zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes in se je utelesil po svetem duhu iz Marije device in postal človek. Bil je tudi križan za nas. Pod Poncijem Pilatom je trpel in bil v grob položen. In tretji dan je od mrtvih vstal po pričevanju pisma in je šel v nebesa, sedi na desnici očetovi in bo spet prišel v slavi sodi žive in mrtve in njegovemu kraljestvu ne bo konca. In v svetega duha, Gospoda, ki uživlja, ki izhaja iz očeta in sina, ki ga z očetom in sinom in slavimo, ki je govoril po prerokih in v eno sveto katoliško in apostolsko cerkev, priznavam en krst v odpuščanje grehov in pričakujem stajenja mrtvih in življenja v prihodnjem veku. Amen. Bratje in sestre, Jezus, naš večni veliki duhovnik, ima sočutje z našimi slabostmi, zato se zaupanjem bližajmo prestolu milosti, da nas usliši ob pravem času.
Za vse, ki delajo dobro, da bi pri tem ne postali malodušni in odvisni od hvaležnosti ljudi.
Prosimo te, usliši nas.
Za vse, ki smo danes tukaj zbrani, da bi drug drugemu prinesli čim več upanja in veselja.
Prosimo te, usliši nas.
Za našega papeža Frančiška, da bi ga Bog vodil in mu dajal moči.
Prosimo te, usliši nas.
Za vse pokojne sorodnike, znance in prijatelje in za vse, ki osamljeni umirajo, da bi našli mir in srečo v večnem življenju.
Prosimo te, usliši nas.
Za vse mlade, ki ne vidijo smisla svojega življenja in tonejo v drogi in brezdelju, da bi našli pot iz zasvojenosti.
Prosimo te, usliši nas.
Za vse, ki so odgovorni za naš narod in družbo, da bi odgovorno opravljali svoje delo v dobro vseh ljudi.
Prosimo te, usliši nas.
Za vse ljudi, ki opravljajo službe v cerkvi in pomagajo pri liturgiji, da ne bi iskali priznanja in hvale.
Prosimo te, usliši nas.
Za vse, ki so osamljeni, da bi našli ljudi, ki so jim pripravljeni delati družbo.
Prosimo te, usliši nas.
Gospod Jezus, ki si prišel, da bi stregel in dal svoje življenje odkupnino za mnoge, sprejmi naše prošnje in jih usliši, ki živiš in kraljuješ vekomaj.
Yeah.
Molimo, bratje in sestre, da Bog vsemogočni Oče spreme našo skupno daritev. Naj spreme Gospod daritev z mojih rok, hvala in čast svojemu imenu, blagor tudi nam in vsej svoji sveti cerkvi. Sveti Bog, svojo milostjo nas reši vezi grehov, da bomo svobodno služili Tvojemu oltarju. Skrivnosti, ki jih opravljamo, naj nas vedno bolj očiščujejo po Kristusu našem Gospodu. Gospod z vami. Kvišku srca. Zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da se tebi, sveti Oče, vedno in posod zahvaljujemo. V tebi živimo, se gibljemo in smo. Vsak dan okušamo darove tvoje dobrote in že na zemlji imamo poroštvo večnosti. Prijeli smo namreč prvine svetega duha, po katerem si obudil Jezusa, in trdno upamo, da bomo nekoč po našem Gospodu Jezusu Kristusu uživali neminljivo veliko noč. Zato se ti zahvaljujemo in za angeli oznanjamo tvoja velika dela in ti veseli prepevamo. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato te zbrani na prvi dan v tednu, ko je Kristus stal od mrtvih, prosimo, posveti po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel, vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel, vzemite in pijte iz njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. skrivnost vere. Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja, darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prijemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve, razširjene po svem svetu, spopolnijo v ljubezni skupaj z našim papežem Frančiškom, našim nadškofom Stanislavom in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se pokojnih staršev in pokojnih sestra ostanek, ki si iz tega sveta pulical k sebi. S krstom si jih pridružijo svojemu sinu in njegovi smrti, naj z njim tudi ostanejo večno življenje. Spomni se tudi drugih naših bratov in sester, ki so zaspali v upeljno stajenje in vseh ljudi, ki so umrli tvoji milosti in jim daj gledati tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Materjo, Devico Marijo, z apostoli, svetim Frančiškom in Klaro, svetim Jožefom, svetim Ignacijem Antiohijskim in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni, in te bomo hvalili in slavili po tvojem sinu, Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu tebi, vsemogočnemu Bogu Očetu, občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Skupaj molimo, kako nas je učil moliti naš Gospod Jezus Kristus. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes na vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne opelji nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika, Jezusa Kristusa. Tvoje je kraljestvo, Tvoje je oblast in slava vekomaj. Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni Tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir bodi vedno z vami. Mir z vami. Glejte, v tem svetem kruhu je prisoten Jezus Kristus. On prihaja k nam, da nam vzame naše grehe in podari svoj mir. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Gospod se nam daje v hrano za večno življenje. Molimo. Dobri Bog, svete skrivnosti, ki jih obhajamo, naj nam bodo v duhovni napredek v tem življenju in nas pripravijo na večne dobrine po Kristusu, našem Gospodu. Našemu mladinskemu zboru pod vodstvom Miha Zupanskovača in za orglami gospod Pavlakovič se lepo zahvaljujem za prepevanje in bogatenje liturgije, prav tako tudi našim ministrantom in bralcem in seveda tudi vam za vašo prisotnost in sodelovanje. Sedaj po sveti maši ste lepo povabljeni na kavo v Atri, v tem tednu pa na vas spremlja Božji blagoslov. Gospod z vami. Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Ostanimo v miru.
Drage poslušalke, dragi poslušalci, v tej uri smo bili torej pridruženi občestvu, ki je bilo zvorano v Župnijski cerkvi Marijinega oznanjenja na Tromostovju v Ljubljani pri družinski sveti maši na današnjo 29. nedeljo med letom. Maševal je župnik pater Pavle Jakob, pel je mladinski zbor Marijinega oznanjenja pod vodstvom Mihe Zupanca Kovača. Solist je bil tenorist pater Vid Lisjak, na orgle je igral Blaž Pavlakovič. Hvala za spremljanje, za sodelovanje pri tem prenosu. Zanj smo poskrbeli na radiju Ognišče, tehnik je bil Boštjan Smole. Ja, za kavico, ki jo je omenjal pater Pavle, pa boste morali v tem nedeljskem dopodnevu poskrbeti kar sami.